агенттігіне Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов хабарлады. Бұрын хабарланғандай 23 сәуірде Алматының аудан аралық арнайы сот шешімімен оппозициялық Тасжарған газетінің жетекшісі Ермұрат Бапи депутат Мұрамин Мадиновтың 30 миллион теңгелік ақшалай өтемақысын өтеу туралы сот орындаушысының талабын қасақана орындамағаны үшін 5 тәулікке қамалған еді. Депутаттың шағымына газетте өткен жылы жарияланған кедей латифундист деген мақала негіз болғандығын. Алматыда 8-ші Еуразиялық медиафорум басталды. Екі күнге жалғасатын дәстүрлі конференцияның күн тәртібінде ғаламдық экономикалық дағдарыс мәселесі тұр. Бұған қоса ақш президенті Барак Обаманың саясаты мен шығыс және батыс елдерінің өзара қарым-қатынасы сондай-ақ саяси қақтығыстар мен тағы басқа мәселелер сөз болуда. Қазақстан жемқорлыққа қарсы күресін күшейтіп жатыр. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған бұл жарлық бейсенбі күні жарияланды. Оған сәйкес мемлекеттік шенеуніктер өз мүліктері туралы есеп беруі тиіс. Бұған қоса әрбір шенеунік өз басшылығына немесе құқық қорғау органдарына кез келген жемқорлық оқиғалары туралы хабарлаулары керек болады. Қазақстанның экономикалық және жемқорлық қылмыстар жөніндегі агенттігі экс-министр Нұрлан Ысқақовқа қатысты тергеуін аяқтады. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада аталған агенттіктің төрағасы Қайрат Қожамжаров хабарлады. Ысқақовтың ісі енді сот орындарына берілмек. Бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов пен Меркурий Плюс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Жайылғановқа 1 сәуірде қызметтік өкілеттілігін пайдаланып 1 миллиард 172 миллион теңге көлеміндегі бюджет қаржысын жымқырды және мемлекеттік сатып алулар кезінде қызметтік өкілеттілігін асыра пайдаланды деген айыптар тағылған. Қырғызстан ішкі істер министрлігі қызметкерлері бөлімінің басшысы күкірт қышқылынан күйіп қалды. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің хабарлауынша сәрсенбі күні белгісіз бір адам полковник Қыргелді Қыдырбаевқа 2 литр күкірт қышқылын шашып жіберген. Бұл оқиға Қыдырбаевтың Бішкектегі пәтері жанында орын алды. Қазір тергеу ісі жүріп жатыр деп хабарланып отыр. Ресейде орналасқан адам құқықтары қорғаушы Виталий Пономаревтің Қырғызстанға кіруіне рұқсат етілмеді. Қырғыз билік орындары бейсенбі күні белсенді Пономаревті Мәскеуден Бішкекке аттанған пойыздан шығарып жіберді. Осы жылдың ақпан айында Пономаревті қырғыз шекарашылары Бішкектің Манас әуежайында тоқтатқан болатын, сол кезде ол Мәскеуге қайта ұшып кетуге мәжбүр болды. Қырғыз шекарашыларының айтуынша, Пономаревтің Қырғызстанға баруына тыйым салынған. Түркіменстан астанасы Ашхабадта халықаралық энергия қауіпсіздігі конференциясы ашылды. Түркімен үкіметі ұйымдастырып отырған бұл жиынға Ресей, ақш, Еуроодақ елдерінің бизнес және үкімет делегациялары қатысуда. Күн тәртібінде батыс нарықтарына Каспий аймағынан энергия көздерін тасымалдауға қатысты мәселелер тұр. Орталық Азияның ең ірі газ экспорттаушысы Түркіменстан көгілдір отынның басым бөлігін Ресей құбырлары арқылы сатады. Бірақ Еуропа елдері мен ақш, Ресей мен Украинаны айналып өтетін экспорт жолдарын зерттеуді қолдап отыр. Ирақта орын алған екі жанкештік шабуылдан кемінде 70 адам опат болды. Бағдаттың солтүстік шығысындағы Мұғдадия қаласында орналасқан бір мейрамханада жарылыс болып, кемінде 45 адам қаза тапты, 55 адам жараланды. Сонымен қатар Бағдатта полиция бекеті жанында орналған жарылыстан 28 адам мерт болды. Әскерилердің хабарлауынша Әл-Қайданың Ирақтағы жетекшісі Абу Омар Әл-Бағдади тұтқындалған. Беларус президенті Александр Лукашенко Прагада өтетін Еуроодақтың саммитіне қатысады. Бұл хабарды Беларус сыртқы істер министрі Сергей Мартынов растады. Өткен аптада Чехия сыртқы істер министрі Карл Шварценберг Лукашенкоға шақырту қағазын жіберген болатын. Лукашенконың Еуроодақ басқосуына қатысуы Беларус үшін ерекше дипломатиялық оқиға болмақ. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко алдағы аптада Мәскеуге барып, ресейлік әріптесі Владимир Путинмен кездеспек. Тимошенко кеңсесінің хабарлауынша Путинмен арадағы келіссөздер барысында табиғи газ тасымалы мәселесі талқыланбақ. Бұл екі саясаткер осы айдың басында кездесуге тиіс болатын, алайда Украина мен Еуроодақ арасында газ транзиті жүйесін жетілдіру жөніндегі келісімге қол қойылған соң Мәскеу әлгі кездесуді кейінге қалдырды. Қасиетті Құран кітабы алғашқы рет украин тіліне аударылды. Аударманың авторы Михайло Якубовичтің айтуынша, Құранның 114 сүресінің толығымен аударылуы Украина ұлттық университетінің үлкен жобасының бір бөлігі болып табылады. Бұл туралы ол Азаттық радиосының Украина қызметіне берген сұхбатында мәлімдеді. Танымал қазақ режиссері Рашид Нұғманов «Ине» атты фильмін қайта түсіре бастады. Аталған кино туындысы Совет одағы кезінде хитке айналып, бірнеше халықаралық сыйлықтарға ие болды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Азаттық радиосының хабарларын.